Tačno je 13 časova.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, ja sam Sanja Milić i želim vam dobar dan i dobrodošlicu na javnu sednicu žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević. Ova je nagrada koju je naš program ustanovio, dodeljuje se za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u proteklih godinu dana. Ove godine nagrada će biti dodeljena 16. put, 9. februara, na dan Radio Beograda 2, a slušali ste prethodnih dana koje su to knjige ušle u najuži izbor našeg žirija. Knjiga Zoe Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i dosije studija. Zatim knjiga Slobodana Vladušića, književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. I knjiga Ilije Marića, Beleške o kišu i filosofiji, izdanje Agencije za izdavaštvo Bernar. A u našem žiriju rade profesor dr. Iva Draškić-Vićanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Profesor dr. Milo Lompar, dobar dan.
Dobar dan.
I kao predsednik žirija, profesor dr. Dragan Prole, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našli, dobar dan sam.
I evo, profesore Prole, red je da vi kao predsednik žirija kažete kakva je teorijska produkcija u celini, odnosno iz čega ste to izdvojili, iz kakve produkcije ove tri knjige za najuži izbor.
Pa evo, ove godine smo imali nešto manje naslova nego prošle godine. Neki naslovi kao knjiga akademika Čavoškog stigli su nažalost prekasno, pa prosto nismo stigli jer je već donesena odluka o ovom širem izboru. Što se tiče knjiga koji su beležili ovu godinu, imali smo jednu vrstu dileme i sad želim javno da je iznesem i u ime žirija, pošto smo imali izvanrednih knjiga koji su predali bivši laureati. Dakle, tu želim da spomenem da recimo samo bismo da uvažavamo one koji su već dobili njihovu produkciju, imali bismo uži izbor koji bi bio izvanredan samo od tri filozofske knjige. Tu pre svega mislim na knjigu Milana Brdara, Um crne šume, mislim na knjigu Predraga Krstića, Primati, pojedinci, pohlepnici i knjigu Slobodana Žunjića, Niče između moderne i postmoderne. Dakle, pravila su žirija takva da je do sada bila da je moguće dobiti samo jednom za jednu od oblasti za koju se dodeljuje i žiri se dogovorio da ćemo upravnom odboru Radio Beograda koji odlučuje o pravilniku za dodelu nagrade predložiti da se možda te stvari u nekoliko promene, jer ako nam je stalo da uvažavamo ono što je najbolje u produkciji, možda ne bismo trebali da budemo tako strogi prema onima koji su jednom već dobili nagradu. Dakle, hoću da kažem da je produkcija bila bolja kada bismo uzeli u obzir i bivše laureate. Tome želim da pridružim i knjigu Aleksandra Mančić koji se zove Egzotizam i kanibalizam, takođe vrlo zanimljiv naslov. A među onima koji su ušle u širi izbor, imam prosto moralnu obavezu da pomenem Raška Radovića i knjigu O dubini prozračnosti, da kojim slučajem imao četiri u najužem, ona bi bila ta koja bi se našla među nama. U svakom slučaju, ono što karakteriše ovogodišnju produkciju jeste širok, zaista žanrovski i tematski i idejno dijapazon radova koje smo imali. Moj lični utisak je da ako bismo tražili nešto što su nijanse i po čemu se to 2017. razlikuje od prethodnih godina, jedan vredan pomena prodor ličnog svedočanstva, ličnih iskustava, lično obojenih knjiga koje do sada nismo imali u toj meri, barem ja nisam uspeo da zapazim. Od ove tri u najužem izboru, mogu da kažem, su dve dosta u tom duhu i u tom stilu, mislim na Iliju Marića i njegovo Kiša i na Vladušića i na njegovu knjigu Megalopolisu. Dakle, imamo jedno osveženje i neki novi, možda talas, možda je to naznaka nečeg novog u akademskom pisanju, možda ne, to sada ne možemo da kažemo, ali izvesno je da lična ljudska iskustva, lična svedočanstva dobijaju na ceni i prisutnije su nego što inače bio, jer znamo da to u akademskom govoru nije bilo poželjno i nije bilo prosto prisutno toliko ranih godina i načelno nije bilo prisutno. Eto, toliko otprilike o...
Vi ste, profesore, pomenuli neke od prethodnih dobitnika, zato ću ja sada pomenuti sve koji su do sada dobili nagradu Nikola Milošević. To su Milan Brdar, Miloš Arsenijević, Mile Savić, Časlav de Koprivica, Slobodan Grubačić, Radoman Kordić, Predrag Krstić, Milo Lompar, Dragan Stojanović, Dragan Prole, Danilo N. Basta, Slobodan Žunjić, Jasmina Ahmetagić, Aleksandar Mančić i Jelena Pilipović. I predlažem da sada počnete sa vrednovanjem knjiga. Poštovani slušaoci, kao i uvek, knjige smo poređali po azbučnom redu prezimena njihovih autora. Po istom takvom redu govorit će i članovi našeg žirija. Dakle, prvo o knjizi Zoe Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, govori profesorka Iva Vićanović-Draškić. Izvolite.
Hvala. Dakle, knjiga autorke Zoe Bojić, Antički istoriografi umetnosti, izdavač Zavod za udžbenike i Dosije studio. Monografija Antički istoriografi umetnosti sa dodatkom, prevedenim Kalistratovim opisima skulpture Zoe Bojić, predstavlja analizu ključnih stavova petorice antičkih mislilaca, Vitruvija, Plinija starijeg, Filostrata starijeg, Filostrata mlađeg i Kalistrata. Autorka ih naziva antičkim istoriografima, umetnosti praveći distinkciju između termina istoriograf i istoričar umetnosti. Termin istoričar i umetnosti prema njenom mišljenju nije adekvatan zato što istorija umetnosti kao disciplina pod takvim nazivom nije postojala u antici, ali i zato što pojam istoričar umetnosti podrazumeva kasnije stvorene metodologije koje se ne odnose na metode opisa i analize antičkih istoriografa. Teza Zoe Bojić je da su ovi autori tvorci evropske teorije umetnosti. Odnosno da, citiram, discipline kao što su istorija umetnosti, teorija likovnih umetnosti i umetnička kritika nisu započele svoj život u evropskoj renesansi, odnosno prosvetiteljstvu, već su se nadgradile na postulate koji su pomenuti pisci zabeležili i osmislili. Ovo je jedan ozbiljan teorijski pomak koji autorka čini u svojoj studiji i dokazuje ga komparativnom analizom stavova antičkih historiografa umetnosti. Iako pripadaju različitim epohama, Vitruvije prvi vek stare ere, Plinije stariji prvi vek nove ere, Filostrat stariji i njegov unuk Filostrat mlađi drugi i treći vek, Kalistrat treći na četvrti vek nove ere, dakle raspon je čitavih pet vekova, od Avgustovog doba do helenizma. Dakle, uprkos ovom priličnom vremenskom rasponu, autorka smatra da ih treba posmatrati kao jedan jedinstven korpus. Zašto? Ono što povezuje ove pisce, odnosno istoriografe umetnosti, kako ih naziva Zoja Bojić, jeste svest o tome da umetničko delo, likovno umetničko delo, zaslužuje proučavanje, opisivanje i dokumentovanje, da je taj posao hvale vredan, odnosno drugim rečima povezuje ih svest o visokom aksiološkom statusu umetničkog dela, ali i o visokom aksiološkom statusu samog proučavanja umetničkog dela, što je takođe jako važno. Drugo bitno što ih povezuje je činjenica da su svi pisali o ključnim problemima teorije umetnosti, pojmu mimezisa, podržavanja predstavljanja, umetničkog stvaranja, problemu definicije likovnog umetničkog dela u direktnoj vezi sa definicijom književnog dela, što ukazuje na jedan širi estetički okvir, u modernom smislu te reči estetički okvir, dakle u razmatranju ovih problema, zatim o recepciji likovnog umetničkog dela i književnom opisu likovnog dela ekfrazije. No iako ovu petoricu antičkih historiografa tretira kao jedinstven korpus, autorka ukazuje i na razlike unutar ovog korpusa, odnosno na razlike između Vitruvija, Plinija starijeg s jedne strane i obojice Filostrata, kako ih ona naziva u množini, i Kalistrata s druge, kada je u pitanju razumevanje smisla i svrhe umetničkog dela. U ovom kontekstu Zoja Bojić razvija tezu da tek Filostrat stariji i mlađi mogu da se tretiraju kao teoretičari umetnosti u današnjem smislu reči. Vitruvije i Plinije smatraju da umetnička dela imaju kultnu, dekorativnu ili neku drugu namenu, ali svakako namenu, dok potonji istoriografi razmatraju likovna umetnička dela lišena bilo kakvog konteksta i svrhe, kako kaže autorka, dakle razmatraju likovna umetnička dela po sebi kao takva. Takođe, filostrati ne smatraju samo kao njihovi prethodnici da je vredno opisivati i analizirati određena dela, već i da je razmišljanje umetnosti vrednost samo po sebi. Dakle, promišljanje samih fenomena što ih prema mišljenju autorke legitimiše kao teoretičare umetnosti. Autorka izdvaja filostrata starijeg koji analizira prirodu slikarstva, u antičkom smislu reči priroda, dakle suštinu slikarstva, i njegovo nadgrađivanje pojma slikarstva, kako kaže Zoja Bojić, predstavlja ga i kao filozof. Posmatrajući dela antičkih historiografa i savremene perspektive, Vitruvijev spis o arhitekturi, istoriju prirode Plinija starijeg, slike filostrata starijeg i mlađeg, obojica su svojim delima dali isto ime, i Kalistratove opise, Zoja Bojić identifikuje teme i ideje koje su prisutne u ovim spisima i ukazuje na njihove odjeke u savremenoj disciplini istorije umetnosti, što je još jedan poseban kvalitet ove monografije. Analizirajući Vitruvijev opus, autorka ukazuje na značenje samog pojma arhitekte u prvom veku stare ere i na snažnu vezu teorije i prakse kada je ova vrsta umetnosti u pitanju. Arhitekta mora da bude prirodno talentovan i istovremeno sklon učenju, kaže Vitruvi, citiram. Jer savršenog umetnika ne čini ni talenat bez obrazovanja, niti obrazovanje bez talenta. On mora da bude vičan peru i crtanju, da se dobro razume u geometriju, da dobro poznaje istoriju, da je marljivo slušao filozofe, da poznaje muziku, da ni u medicini ne bude neznalica, da se razume u pravna pitanja i zna ponešto o astronomiji i nebeskim zakonima. Citat pokazuje značaj koji Vitruvije daje kako teoriji kao takvoj, tako i onome što će u renesansi dobiti naziv humaniora, humanističkom teorijskom korpusu. U svetlu ovog stava ne čudi činjenica što su velikani svetske arhitekture u potonjim vremenima bili prvenstveno znameniti teoretičari, kao na primjer renesansni humanista Leone Battista Alberti i Sir Christopher Wren u doba baroka, koji su od teorije išli ka konkretnoj umetničkoj praksi. I Vitruvije i Plinije, ističe Zoja Bojić, analiziraju principe arhitekture i u svetlu recepcije ove vrste dela likovne umetnosti, a ovaj kontekst dalje produbljuju filostrati i kalistrat, što autorka prepoznaje kao jednu od ključnih tačaka zajedničku njihovim metodologijama analize umetničkih dela. Vitruvije i Plinije utvrđuju i kvalitete bez kojih ne može biti umetničko delo, što će ostati ključni pojmovi tokom vekova evropske estetike i filozofije umetnosti, taksis, red, diathesis, raspored, euritmija, dobar ritam, kako to prevodi u ovom kontekstu Zoja Bojić, i simetrija, skladna s razmera. Takođe, antički historiografi pokreću pitanja odnose između književnosti i likovnih umetnosti. U ovom kontekstu odnose likovnih umetnosti i književnosti od posebnog značaja je analiza koju daje Filostrat mlađi u uvodu za svoje slike. Kao jedan od ključnih elemenata zajednički slikarstvu i poeziji, on pominje cilj da se začara um. Začaravanje uma, odnosno duše, psihagogija, je ovde prepoznata kao zajednički imenilac likovnosti i poezije. Ono što ih razlikuje je što slikarstvo koristi liniju, a pesnici reč, ali i jednoj i drugoj umetnosti svojstvena je moć začaravanja uma. Mnogo pre Filostrata psihagogiju kao objedinjujuću kategoriju slikarstva i poezije pominje Gorgija u svom spisu Pohvala Heleni.
13 sati 14 minuta, slušate javnu sednicu žirija Radio Beograda 2. Profesorka, jeste nešto hteli da dodate, ne?
Nisam završila.
A, oprostite. Aha. Profesorka Iva Vićanović-Draškić, izvolite.
Još jedan bitan moment što povezuje likovnu umetnost i književnost, koji prema mišljenju Zoje Bojić metod zajednički svim pomenutim antičkim historiografima, jeste ekfraza. Polazna tačka umetnosti pisanja o umetnosti, kako je određuje autorka, ekfraza, koja se shvata i kao književni metod, od čuvene Homerove ekfraze Ahilejevog štita koju je analizirao Lessing u Laokonu u kontekstu njegovog izvanrednog razgraničenja estetskog prostora likovnih umetnosti i estetskog prostora književnosti, ostaće do dana današnjeg zajednički metod kasnije uspostavljenih disciplina istorije umetnosti, likovne kritike i teorije umetnosti, kaže autorka. Vrlo precizna u svom istraživačkom postupku, autorka ove monografije, posle analize vodećih zajedničkih ideja antičkih historiografa umetnosti, daje pregled i analizu i njihovih dominantnih zajedničkih tema, opet posmatrano iz savremene perspektive, što je u uvodnom delu i najavila. Prema njenom mišljenju, tu se izdvajaju problem razlike između grčke i rimske umetnosti, tema aktuelna i zanimljiva i danas, pitanje koautorstva u umetničkom stvaralaštvu i nezaobilazni tema današnjice, pitanje značaja žene u umetničkom stvaralaštvu. Prema Vitruviju i Pliniju, grčke umetničke tradicije su smatrane za opšte tradicije koje su naknadno uključivale neke specifične rimske umetničke izume. Zanimljivo je, međutim, da Plinije ne ukazuje samo na ove dve istorijske tradicije, već i na treću, njemu savremenu umetničku praksu, koja se nadograđuje na ono što Plinije naziva praksom naših starih, a što Zoja Bojić identifikuje kao globalnu umetničku praksu nastalu mešanjem grčke i rimske kulture. Kada je reč o ženi u likovnoj umetnici, pominju se između ostalih Irena, kći slikara Kratina, kao autorka žanr scena i naravno glasovita i čak za savremene pojmove emancipovana jaja iz Kizika. U poglavlju posvećenom istoriji antičke likovne umetnosti, Zoja Bojić ističe ogroman doprinos analiziranih antičkih mislilaca razumevanju istorijskih tokova umetničke prakse u antici, što i opravdava termin kojim ih autorka označava istoriografiju umetnosti. Ona prati istorijske tokove antičke umetnosti u arhitekturi od legendarnog Dedala, koga sva petorica tretiraju kao oca arhitekture, u slikarstvu, tu su Plinijevi podaci doslovno dragoceni, jer grčko slikarstvo skoro uopšte nije sačuvano, u takozvanim primenjenim umetnostima, mozaička umetnost, izvanredni antički podni mozaik, posuđe od bronze izrada nakita, i u skulpturi. Od čuvene kćeri Lončara, odnosno grnčara Butadesa iz Sikiona, koja je prema Pliniju zaslužna za rađanje umetnosti vajanja portreta. Butades iz Sikiona je, kaže Plinije, do svog otkrića došao preko svoje kćeri, koja je, pošto se duboko zaljubila u jednog mladića, pisaljkom pratila obrise senke njegovog lica koju je na zid bacala svetlost lampe. Kada je to video, njen otac je popunio taj obris glinom i zatim ga ispekao sa ostalom grnčarijom i tako je nastao vajani portret. U kontekstu istorije antičke skulpture mislim da treba posebno istaći prelomni moment, pobunu Lisipa i Sikiona protiv tradicionalnih vrednosti u skulpturi, konkretno Polikletovog Doriforosa, odnosno kanona, i njegovu rečenicu, Lisipovu, koju navodi Plinije, da su drugi umetnici pravili ljude onakvim kakvi jesu, dok ih on pravi onakvim kakvi se čine da jesu. U završnici svoje studije autorka daje izvrsnu analizu žanrova u antičkoj likovnoj umetnosti, portreta, pejzaža, istorijske i mitološke kompozicije, žanr scene i mrtve prirode, poredeći dva ugla posmatranja žanrova savremeni i antički. U okviru analize žanrova izdvojila bih distinkciju između tipskog portreta starih Grka i rimskog individualnog portreta, što je jedna od značajnijih tema kako istorije, tako i teorije likovnih umetnosti. Otvara se i veliko pitanje nedostatka senzibiliteta u antičkoj Grčkoj pre epohe Aleksandra Makedonskog za individualni portret. Pitanje na koje je jedan od mogućih odgovora ponudio Gotthold Ephraim Lessing u Laokonu. Izvrsne su i stranice Zoje Bojić posvećene analizi žanra mrtve prirode, odnosno pojma ksenija, gostoljublja, gde autorka objašnjava poreklo i značenje ove teme. Takozvana mrtva priroda su u stvari naslikani, podražavani, predstavljeni darovi gostoprimstva. I naravno, u ovom kontekstu autorka se osvrće i na slavnu Zeuksisovu sliku grožđa, koje je bilo tako verno naslikano da su ptice doletele da ga kljucaju. Zeuksis je navodno bio oduševljen vrhunskim iluzionizmom svog rada. Platon pak ima ozbiljne zamerke upravo na adresu u njegovo vreme čuvene iluzionističke slikarske škole Apolodora i Zeuksisa. Na samom kraju monografije Zoja Bojić se osvrće na problem izlaganja umetničkog dela, obrazlažući stav da su osnovne pojmove muzeologije i izlaganja umetničkih dela identifikovali, definisali i opisali antički istoriografi umetnosti. I da završim, ova monografija je koherentna, dobro vođena studija, stil izlaganja kartezijanski jasan i razgovetan, metodološki precizna, sa definisanim pojmovno-terminološkim aparatom, interpretacija na visokom nivou i povrh svega i sama interpretacija je teorijski pregnantna, a osnovna teza je jedan skrupulozno izveden teorijski pomak. Također hoću da pomenem, jer je vrlo značajno i vredno, da autorka sama prevodi sa starogrčkog i latinskog na srpski, što je još jedan impresivan kvalitet ove studije.
Hvala vam, profesorka. Čuli ste profesorku Ivu Draškević-Vićanović. Šta misli o knjizi Zoje Bojić, antički historiografi umetnosti i kalistratoskulturi, a sada će o toj knjizi govoriti profesor dr. Milo Lompar. Profesore, izvolite.
Hvala. Knjiga o kojoj je reč predstavlja veoma podrobnu i detaljnu analizu spisa koji su pre neku godinu učinjeni dostupni našoj javnosti, u, ako se ne varam, prevodu iste autorke, što samim tim pokazuje jedno produbljeno bavljenje pitanjima koja su ovde tematizovana. Takođe, ona pokazuje sve uzorne osobine jednog takvog rada, te smo u toku izlaganja suočeni sa vrlo podrobnim rekonstrukcijama kako statusa tekstova, tako njegovih unutrašnjih i spoljašnjih veza, ukazivanja na probleme koje istraživač ide da susretne u svom, na svom putu. I u tom smislu, pogotovo posle ovoga što smo čuli, ne bih imao šta da dodam. Ja bih se ograničio na to da ponekad sam imao nedoumica, kao na samom početku, autorka inače u načelu zastupa jedno mišljenje, čuli smo da je to jedan koncept umetnosti koji se može rekonstruisati kao koherentan poduhvat ili makar poduhvat koji počiva na dubljim saglasnostima u odnosu prema umetnosti, gde Vitruvija posmatra u, i Plinija posmatra u jednom ključu koji bi bio vezan za rekonstrukciju njihovih, da kažem, uvida ili kao izvor za određena saznanja koja su nama nedostupna, dok čini mi se da naročitu pažnju s razlogom poklanja Filostratu starijem, naročito njegovoj teoriji umetnosti, za koju pronalazi, i to je ono što sam teo da naglasim, dosta elemenata koji obezbeđuju aktualizaciju te misli u poznijim fazama razumevanja umetnosti, naročito u renesansi i tako dalje. Tu vezu ona snažno naglašava. I ja bih u vezi sa tim samo rekao da ponekad neka formulacija ne je ostavljala u nedoumici, poput ove, za antičko pisanje umetnosti ovi tekstovi predstavljaju veliki iskorak iz ranijih okvira, umetnička dela prema Vitruviju i prema Pliniju imaju dekorativnu, kultnu ili neku drugu namenu, dok dvojica Filostrata opisuju umetnička dela po sebi, lišena bilo kog fizičkog ili čak imaginarnog konteksta i svrhe. I ona to zaista i dokazuje na primjerima obojica autora, ali meni se čini da bi možda ipak negde ranije u antici, barem kad je reč, ako ovo umetnosti proširimo na književnost, mogli da nađemo kod Aristotela takođe shvatanja koja idu u pravcu autonomije umetničkog, dakle izdvajaju iz puke kultne ili društvene funkcije umetničko delo. Tako da i takve formulacije su veoma retke, ja evo sam ovo izdvojio da pokažem da ponekad mi se čini da možda se u tim stvarima eto, autorka suviše stavlja u korist svog predmeta, što u ostalom svi činimo kada pišemo o nečemu. S druge strane, ono što mislim da je posebno dobro u ovoj knjizi, to su njene aktualizacije i one napreduju kako se knjiga bliži kraju, inače je relativno opširna i podrobno napisana knjiga, gde ona pokazuje određene elemente umetnosti i teorije umetnosti kako će se proširiti u nastupajućim vremenima. Evo jedan primer. Ona recimo kaže, scena gozbe je već u umetnosti antike postala sa jedne strane simbol zajedništva, kao što je to u predstavama zajedničkih hrišćanskih obeda, agape, u umetnosti rimskih katakombi, a sa druge strane simbol dostojanstva i značaja onih koji dele obrok, kao što na to ukazuje ikonografija koja prikazuje božanstvo Mitru kako obeduje sa suncem i mesecom, reljef iz drugog ili trećeg veka naše ere. U kasnijoj hrišćanskoj umetnosti te scene dobijaju duboko značenje, to je sad ovo što je bitno, dakle kako se taj proces dalje odvija, u predstavama tajne večere kao što je freska iz Stavronikita manastira na Svetoj Gori, koji su izradili Teofan Grk sa sinovima Simeonom i Neofitom u 16. veku, i kao što je ona na južnom zidu naosa Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, koja je izgrađena 1309. godine. Dakle, autorka na više ovakvih mesta pravi te važne korespondencije koje s jedne strane govore o genezi određenog koncepta umetnosti, s druge strane obezbeđuju njenoj knjizi jednu aktualizaciju i u horizontu, ako ne istorije ideja, ono barem istorije predstava ili istorije određenih motiva, kako se to ogleda u vremenu. U svakom slučaju, sa ovim kvalitetom koji u mom doživljaju stvari ima posebnu vrednost, ova knjiga svoju podrobnost, svoju temeljnost i ono što je čini zaista uzornom u tom pogledu, proširuje i unutar jednog šire shvaćenog hermeneutičkog horizonta.
Ovo je javna sednica žirija Radio Beograda 2 za dodelu nagrade Nikola Milošević. Čuli ste šta profesor Lompar kaže o knjizi Zoje Bojića, sada da o istoj knjizi čujemo i profesora doktora Dragana Prole.
Hvala lepo, Sanja. Ono što su kolegica Iva i kolega Lompar rekli, potpunosti je saglasno sa mojim mišljenjem. Ja sam sad u nevolji, pošto je pre svega Ivino izlaganje bilo izuzetno iscrpno i pokrila većinu onoga što sam ja htio da kažem. Ja ću pokušati da i slušalaca radi, ispravim tu stvar tako što ću neke konkretne primere navesti koje mi se čine izuzetno prikladni, koji su, imaju edukativni značaj i edukativnu vrednost. Najpre, ono što je teorijski važno i što je ključni argument Zoje Bojić, koja prevodi svih pet autora, gde naša kultura može se podući danas da imamo sve ono što je relevantno sačuvano o antičkoj umetnosti, a što je pisano iz pera istoriografa umetnosti u jednoj knjizi, ne samo u smislu prevode, nego i u smislu tumačenja i interpretacija. To je nešto što je izvanredno i zato slušalce koji su zainteresovani za antički svet upućujem da sada imaju na srpskom jeziku pisan od naše autorke jednu studiju koja je uzorna i koja može da parira svim onim koji su meni poznate napisane u tom žanru oko nas i na svetu uopšte. Ono što je ključna stvar, fascinacija počinje odatle da su uopšte ti tekstovi sačuvani. Mi kada prođemo kroz samo jednim brzim pogledom kroz istorijske civilizacijske potrese, rušenja, paljenja, ratove, katastrofe i sve ostalo, mi 2018. zaista treba se pogledamo oči i kažemo da je spektakularno da je nečije pisanje o nekoj slici konkretnoj sačuvano. Kako je to bilo moguće? Pa tako što je to pisanje za čitave generacije i za stoleća naših predaka imalo izuzetno značaj. Znamo da su se ti spisi morali prepisivati, da originali su vrlo retko dostupni, da su oni prošli kroz jednu, hajde kažemo, školu divljenja, koju mislim da i mi danas treba najozbiljnije da uzmemo u obzir i pokažemo jedno poštovanje koje to zaslužuje. Druga stvar jeste ono na čemu Bojić insistira, a to je inspiracija za autore. Ona navodi Tiziana, Manea, Larionova, Picasso, De Chirica, Milenu Pavlović Barili, mogli bi se još mnogi drugi navesti, ali ne samo da su ta pisanja imala nekakav snažan istorijski nanos i tu vrstu, da kažemo, obaveznosti koju se ovom nosi, nego su imale i snažnu inspirativnu crtu, jer su na osnovu tih pisanja stvarana i neka dela, čak i savremene umetnosti, koja na izgled s tim svetom ne deli ništa i nema ništa zajedničko. Ono što mi je važno ovde jeste da te rasprave koje Iva navela, da li treba dar ili treba marljivost, to se danas još uvijek vodi po našim školama, još uvijek te polemike postoje i postoje različite rešenja, ali u osnovi od Vitruvijeg nismo pomakli. Da je nemoguće raditi i biti uspešan ako se dve stvari ne slože. Dakle, i dar i ozbiljan rad. I vidimo ono što mi se čini i što je mene lično jedna pouka, nešto što sam naučio od ove knjige, je da naše ustaljene, ajde kažemo, školske, akademske podele i stavove koje sa lakoćom i samorazumljivošću branimo, ova knjiga u značaju meni relativizuje. U smislu da većina toga što pripisujemo modernosti i savremenoj čak subjektivnosti je mnogo starije i tragovi svega toga su mnogo dublji nego što znamo i nego što verujemo, i to je i osnovna teza i čini mi se i motiv rada Bojić na ovoj knjizi. Ovo što je pomenuto, ja bih samo malo da proširim. Aristotelova razlika između tehne i teorija, koja je za Aristotela bila uverljiva na strani teorija, jer ako imam teorijsko znanje, znam zašto se nešto događa, a onaj koji ima samo tehne, koji ima samo praktičnu veštinu, on prosto to zna da napravi. Dakle, tu vrstu, ajde kažemo, razlike Vitruvije usvaja i preokreće. Dakle, umetnik ne samo da treba zna kako da napravi, nego mora da ima to teorijsko znanje. Tu vidimo onu tačku koju Iva isto naglasila, taj renesansni svet, gde bismo, ja bih dao sve što imam na sebi, da je taj zahtev teorijskog znanja aristotelovski, koji i Alberti, kada govori o šoki, govori o glupanima, to je italijanski pogrdan termin za one umetnike koji instinktivno rade. Imamo ih danas mnoštvo ili većina još uvek, ali za Alberti je davno, za Leonarda kasnije. Sve to što pripisujemo renesansi kao jednu vrstu opsežnog teorijskog znanja, dakle, realno teorijskog znanja, imamo kod Vitruvija kao postavljenu vertikalu koja je bez imalo dileme. Dakle, jedno prisvajanje Aristotela i uključivanje unutar umetničkog rada koje je meni izuzetno značajno i kojeg nisam bio svestan, nisam ga znao. Druga stvar koju želim da navedem jeste jedna vrsta prisvojene kritike Platona koja se preokreće protiv Platona, gde takođe Vitruvije, odnosno Filoser stari govori da onaj ko prezire slikarstvo, te prezire ličnu hvalu, odnosno ne daje ličnu hvalu s razmeri proporcija i time zapravo ignoriše ono što spaja umetnost i um. Dakle, jedna vrsta reakcije za koju vidimo da je plod znanja, plod jednog odgovora Platonu. Dakle, kada ignorišemo umetničku stvarnost, ja ne samo da bežim od iluzionizma, što bi nam savjetovao Platon, nego ja realizam takođe izbegavam, koji je u nekom kosmičkom poretku i u harmoniji, simetriji stvari, pošto je harmonija ono što je auditivno lepo, koje znamo da je preko Avgustina do danas ta veza između kosmičkog poretka i matematike sačuvana, a ovde vizuelno lepo, shvaljujući Filostratu, neka vrsta kosmičkog poretka koja je realna, koja mimoilazi Platonovu kritiku i odolevaju i afirmiše slikarstvo na jedan uzoran način. Kada je reč o tome, zaista ponavljam, jedna fascinacija sačuvanim tekstovima koji govore o konkretnim umetničkim delima. Karijatide bi za naše slušalce bili izvan svega, svi znamo za karijatide, ali ne znamo poentu koja je do njih, nisu to proste neke žene koje nose stubove. Karija je jedno mesto na Peloponezu koje se nalazi kad idete od Korinta ka Tripoliju ili ka Sparti, negde na Polini, naši možda zemljaci to znaju zbog Naflija koji je turistički centar, pa iznad njega severozapadno. E, Karija je stala na stranu Persije i Karija s njima napravila dogovor i nakon što su Grci pobedili Persiju, kaznili su Kariju na jedan način koji je tipično grčki, sravnili su se sa zemljom, svo muško stanovništvo su pobili, a žene su u ropstvo naravno prodali, ali tako da nastave da nose nakit u ropstvu. Pazite tu vrstu hajde kažemo ropskog položaja. Nakit je s vama i s vama su stole. Stole su haljine široke koje nose te karijatide i uopšte ta vrsta nošenja nečega što je inače znak plemenitosti i veličine, bogatstva ako hoćete, u ropstvu je jedna vrsta posebnog, hajde kažemo krajnje maštovitog i s druge strane vrlo vrlo snažne i neopisivo snažne čak poruke. Imamo drugi primer koji Bojić donosi, a to je primer koji se tiče Atlanta. Imamo Atlanta koji nosi nebo, on ima suprotnu konotaciju, jer nošenje neba u ovom slučaju ne kao u slučaju karitide koje nose taj teški krov na sebi i time pokazuju tu krivicu koju nose u sebi. Atlant nosi nebo zbog toga što je uspeo oštroumno da shvati poredak zvezdanog neba i kretanje zvezda i time mu je nebo kao neka vrsta tereta koje je on uspeo da savlada. I svi znamo za Plejade, to su Atlantove ćerke koje dobijaju sazvežđe i od tada imaju jednu snažnu književnu i simboličku i svaku drugu vrednost. Još jedan primer, pored ovog Ksenija koji je Iva navela, Ksenija se šalje gostima. Voće se šalje kao poklon, ali to voće, i tu su mi najlepše stranice što se tiče tumačenja Bojić, ona to donosi u smislu koji dalja istorija umetnosti i dalja umetnička praksa preuzima taj termin voća. S jedne strane mu daje asocijacije vezane za smrtnost, da se uz voće stavljaju lobanje, jeli, i stavljaju se muzički instrumenti, što vratno mnogi ne znaju. Muzički instrumenti su, pošto je muzika vremenska umetnost, imali tu crtu prolaznosti i kakve veze ima lobanja, muzički instrument i voće, pa upravo to da taj gostinski dar postaje jedna vrsta metafore koja je mnogo šira od toga i koja zapravo govori o nekakvoj prolaznosti ljudskog života, ali se na tome ne zadržava i Bojić ilustruje tu mnoge kupole gde su gde ta ista Ksenija postala simbol večnosti i na svodovima crkava počeši od 4. veka se pojavljuje to voće koje je nekada imala sasvim drugačiju funkciju. Dakle, razlikovanje izložbi, razlikovanje pojmovnika, trajne izložbe, ono što su privremene izložbe, Pinakoteka je mesto koje danas možemo da vidimo samo gde je bilo, inače Pinakoteka se nalazi na najlepšem na svetu prolazu koji se zove Propileji, kad ulazite u Akropolj, na glavni ulaz, Propileji su stubovi koji odvajaju svet od profanog na jedan način koji nema svog pandana. Levo od tih Propileja je bila Pinakoteka, to je bilo mesto sa slikama koje su odabrani. Jedinu primetbu koju bih ja imao ili jedan komentar je vezan upravo za pojem Pinakoteke, gde Bojić kaže Pinakoteka podrazumeva zbirku slika odabranih po posebno dobrom ukusu. Mi se čini da ja bih volio da vidim original, prosto sam zapitan jer je ukus znak subjektivnosti. Ukus je znak modernosti. Pojam ukusa se javlja tek u 17. veku, 18. veku. Ja bih moguće, ali bih bio stvarno začuđen da jedan Grk kaže da je to reč o ukusu. Dakle, ja bih rekao da je proairesis, da je izbor, dakle, dobar izbor, neki promišljen izbor, to da. Pa poređam slike, stavim, ali baš ukus, to bih bio zadivljen kad bih video da su taj termin koristili. To je zapravo jedina primedba koju imam, odnosno komentar, gde ja možda nisam u pravu, gde možda zaista ukus je merodavan, ali ove ideja koju, s kojom bih završio, koja je dragocena, to Kalistratova ideja, a to je da umetnik nije gospodar svog dela i da je delo gospodar i zapravo svojim tvorcem, jer ga svojim postojanjem održava živim. Jedan motiv koji je izuzetno lep i koji ne samo da se odnosi na umetnost, nego uopšte na ideju koja se svih nas ovde tiče, u kojoj govorimo, a to je stvaralaštvo naših kolega i nas samih. Napokon, samo još jedan komentar Kairosa koji je izvanredan, za koji nisam znao, gde se Kairos prikazuje kao jedan lik koji je poput svih nas, ali s jednom razlikom, on ima čuperak napred. Naime, Kairos za naše slušalce je grčki termin za pogodan trenutak, kada nam se stvari u životu baš dobro nameste. Takvih trenutaka, nažalost, nema mnogo. I grčki svet nam kaže da taj trenutak treba da iskoristimo. Zbog toga taj Kairos ima napred čuperak, a natrag je potpuno ćelav. I onda, ako taj trenutak prođe, mi krenemo da ga uhvatimo, nemamo za šta. Dok je s nama Kairos, lako ga hvatamo za taj čuperak, kasnije taj čuperak definitivno beži. Eto, toliko o ovoj knjizi.
To za nas koji nemamo kosu, uopšte je prilično depresivno.
Jeste, to je za nas
znači koji... Znači da je Kairos pobegao.
Mi smo Kairos propustili, ali možda neki drugi Kairos dođe do nas.
Ovo je javna sednica žirija Radio Beograda 2 za dodelu nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Sada bi trebalo da čujemo šta članovi žirija misle o knjizi Slobodana Vladušića, književnost i komentari, profesorka Iva Draškić-Vićanović, izvolite.
Dakle, Slobodan Vladušić, književnost i komentari, izdavač Službeni glasnik Beograd. Vladušićeva studija književnosti i komentari mogla bi nositi i naziv Megalopolis i književnost, jer je posvećena analizi stanja ljudske svesti u takozvanom megalopolisu i funkciji književnosti oslobađajućoj prevashodno, koju ona po definiciji ima. Pojam megalopolis autor upotrebljava se već tradicionalno negativnom konotacijom koju su ovom pojmu dali Špengler i Mumford i razvija jedan terminološki aparat koji kroz svoju studiju dosledno primenjuje i koji je savršeno u funkciji njegove vodeće ideje o oslobađajućoj ulozi književnosti u vremenu u kome živimo. Naime, autor negativno intoniranom pojmu megalopolisa suprotstavlja pojam polisa, pojmu roba megalopolisa, oneljuđene, nemisleće, bezlične jedinke, suprotstavlja pojam ličnosti i takođe kao suprotnost negativno intoniranom pojmu doživljaja, autor nudi aksiološki visoko pozicioniran pojam iskustva. Prvi deo knjige posvećen je analizi trenutnog stanja u megalopolisu. Analizi koja izrasta u jednu oštru, inteligentnu i duhovitu kritiku same prirode megalopolisa, globalne kulture i stanja svesti u njoj, koju Vladušić određuje kao neofeudalnu, što će reći da ona ne poznaje razmenu mišljenja, već isključivo nametanje mišljenja i, kako kaže, spaljivanje zvrdoglavih jeretika. Vladušić ovde kao istinski jeretik megalopolisa tematizuje megalopolis kao takav i analizira ga kako u makrosferi, sferi međunarodnih odnosa, geopolitike i unutrašnje politike, tako i u mikrosferi, u tehnikama obrazovanja, odnosno dresure, kako to autor često kaže, robova megalopolisa. Bitna karakteristika megalopolisa koju ističe autor je otvoreni izlazak na scenu multinacionalnog kapitala kao vidljivog kreatora međunarodnih odnosa. Vladušić konstatuje prelazak multinacionalnog kapitala iz uloge nevidljivog činioca, takođe moćne, doskorašnje, u bestidno otvorenu ulogu direktnog kreatora koji se više i ne trudi da se skriva, ne vidi više uopšte potrebu da se makar skriva. U ovom kontekstu autor pravi distinkciju između istinske i formalne demokratije, gde istinska demokratija podrazumeva kako slobodu participacije u javnim poslovima, tako i pravednu raspodelu društvenog bogatstva, dok je takozvana formalna demokratija jedan mehanizam koji upravo onemogućava političku slobodu i ima funkciju da legitimiše status quo. Zato ona jeste omiljeno društveno uređenje megalopolisa, duhovito konstatuje Vladušić. Megalopolis refeudalizuje društvo pomerajući vlast definitivno ka plutokratiji, čime obesmišljava demokratske procese. Megalopolis nameće pravo multinacionalnih kompanija u odnosu na suverene države. Vladušić se takođe vrlo spretno dotiče problema vaspitanja takozvanih robova megalopolisa, pretvaranje građana u potrošače, a samim tim i defetistički raspoložene glasače, što je takođe savršen u funkciji održavanja status quo megalopolisa i samim tim savršen udarac na slobodu i mogućnost delovanja čoveka, onoga što Vladušić naziva ličnošću, suprotstavljajući je robu megalopolisa. Interesantna i kvalitetna je analiza koncepta sreće, poistovećene sa finansijskim uspehom, koncepta nametnutog robovima megalopolisa i podržanog potrošačkim modelima kojima megalopolis uobličava svoju dresuru. Duhovite su stranice na kojima autor raskrinkava takozvanu industriju samopomoći i proliferaciju life coacheva. Istakla bih ovde filozofski pregnantno određenje potrošačkog načina života, gde se, kako to izvrsno određuje autor, stav želje pretpostavlja svakom drugom stavu prema svetu. Rob megalopolisa je rob želje. Rob slepe želje koju veruje da želja što je više slepa ima više šanse da se ispuni, kako kaže autor. Samo je važno da dovoljno slepo i snažno želiš i uspećeš u onom što želiš. Time, tačno konstatuje autor, megalopolis stvara sliku o jednakosti ljudskih bića kojom ujedno prikriva ono ključno, sve veću ekonomsku i socijalnu nejednakost. Princip spoznaje samoga sebe, princip dostojan homo humanusa i ljudske slobode zamenjen je željom samoga sebe, robovskim principom megalopolisa. Vladušić uočava još jedan bitan moment koji megalopolis kao vladajući princip dresira svoje robove, a to je interiorizacija krivice. Ako ne uspeš u životu, sam si kriv. Nisi dovoljno snažno želeo. Ili slepo. Ovim megalopolis prikriva svoje mehanizme kojima on ne dozvoljava pomak pojedincu. Takođe bih skrenula pažnju na filozofski intoniranu analizu onoga što je danas poznato pod nemilim nazivom reality show. Dresura tu, tačno uočava Vladušić, usmerava učesnike jedne protiv drugih i tera ih na apsolutnu pokornost spoljašnjem nevidljivom autoritetu. I afirmiše odricanje od slobode, jer učesnici biraju boravak u zatvoru zbog eventualnog profita, a žrtvuju slobodu. Pomenula bih i Vladušićeve refleksije o modi u kontekstu kritike stanja u megalopolisu. Svojim promišljanjem ovakvih fenomena autor nas podsjeća na dobre tradicije filozofske misli prosvećenosti u Engleskoj i na famozni časopis Spectator, gde su se Richard Steele i Joseph Edison umeli da prokomentarišu fenomene svakodnevnog života i duhovito i filozofski pregnantno. Nasuprot megalopolisu, Vladušić koncipira pojam polisa, koji se temelji na ideji znanja, kritičke svesti i dostojanstva čoveka, onim velikim humanističkim principima koji su se definisali od renesanse do kraja prosvećenosti. Građanin polisa trebalo bi da bude delatnik, a ne urbani sebar. Autor postavlja pitanje da li je moguća konstrukcija takvog novog polisa i daje izvanredan odgovor, pritom filozofski utemeljen, kaže da pitanje mogućeg i nemogućeg u istoriji nije odredljivo a priori, već tek a posteriori. Dakle, treba pokušati. Megalopolis nas ubeđuje da je ostvarenje humanije vizije života nemoguće. I to je još jedna velika ideološka klopka koju nam postavlja megalopolis i možda najozbiljnija, čini mi se. U poglavlju posvećenom konceptu ličnosti, koje započinje pitanjem šta će nam Crnjanski, koje bi se moglo proširiti na pitanje šta će nam književnost, ili još šire šta će nam humanističko obrazovanje uopšte, Vladušić se osvrće na lažni humanizam megalopolisa i konstatuje zamenjivanje međunarodnog prava takozvanim ljudskim pravima, koja postaju ideologija novog imperializma. Neoliberalni megalopolis, kaže autor, neprekidno reži na književnost. Zašto? Neoliberalni megalopolis ima za cilj da pojedinca odvoji od kolektiva, da ga izoluje i tako depolitizuje i dehumanizuje. Književnost pak pokazuje da postoji čvrst odnos između pojedinca i kolektiva, odnos uzajamne zavisnosti. Dakle, šta će nam Crnjanski, šta će nam Andrić, šta će nam književnost koju megalopolis odbacuje? Ona otvara mogućnost zajedništva zasnovanog na veri u zajedničku budućnost i volji da se ta zajednička budućnost stvara i oblikuje, što također ne odgovara megalopolisu i strategiji održanja status quo. Vladušić u svojoj studiji prepoznaje i književne teorije koje su prema njegovom mišljenju u funkciji megalopolisa, promoteri vrednosti megalopolisa i vrlo oštro ih kritikuje. Dekonstrukcija, poststrukturalizam, feministička teorija, novi istorizam i takozvane studije kulture. Dekonstrukcija je, kaže autor, uvod u verovanje da su svi tekstovi jednako vredni jer su svi podjednako neshvatljivi. A iza imena novi istorizam krije se preobražaj studija književnosti u studije kulture, koje počivaju na Foucaultovoj aksiomi da je diskurs taj koji nosi odgovornost za smisao teksta. Ishod je oduzimanje vrednosti književnosti, kao bastionu humanističkog principa u megalopolisu, koji promoviše vrednosti koje suštinski poništavaju humanizam, takozvano transhumanističko i posthumanističko. Književnost je životna i životu bliska. Ona određuje sve bitne fasete ljudskog života, naš doživljaj sveta, sistem vrednosti, praktičnu sferu, spremnost ili nespremnost na delovanje. Književnost, kaže autor, ima snagu da nešto suštinski promeni u čovekovom životu. Ona se proteže u sferu životnog stava, a odatle i u sferu političkog mišljenja i delanja, što ne znači, prema Vladušiću, da je književnost angažovana, jer ne teži manipulaciji, kako on kaže, već kreiranju ličnosti. Drugim rečima, i time ću i završiti, književnost tretira čoveka kao svrhu i cilj i kao takvo mu se obraća. U tom smislu ga i oblikuje. Zato ona i jeste neprijatelj megalopolisu, koji sve očiglednije i sve brutalnije, sa sve manje opreza i zazora, čoveka, čoveštvo u čoveku, kako bi to rekao Kant, tretira kao puko sredstvo.
Hvala, profesorka. Čuli ste šta profesorka Iva Draškić-Vićanović kaže o knjizi Slobodana Vladušića, književnost i komentari. A sada da čujemo šta o ovoj knjizi kaže profesor dr. Milo Lompar. Profesore, izvolite.
Ova knjiga je negde na kraju, autor kaže, deo jednog projekta o čijem prvom delu smo se mi već jednom izjašnjavali u okviru razgovora o nagradi Nikola Milošević, dakle o prethodnoj njegovoj knjizi Crnjanski megalopolis. On kaže da je ovo nastavak i sledi još jedan deo i naziva je knjigom teorijske proze, čime imenuje različite tipove govora koji strukturiraju celu njegovu knjigu. Ovde se susrećemo sa različitim tipovima govora, od unošenja sobstvenog iskustva ili doživljaja, opisa određenih predela, ovde reč recimo o Malti ili o Rimu, preko određenih stvari koje je autor video tamo i opisao, recimo neke slike Karavađove se pominju i tako dalje, i stapanja tog diskursa koji lako može da ode i u drugom pravcu sa jednim izrazitim teorijskim naporom da se osmisli, kako bih ja to starinski rekao, duhovna situacija vremena, dakle na izvestan način da se dođe u korespondenciju sa strukturom epohalne svesti kako se ona ovde rekonstruiše. Ovoj raznorodnosti tipova govora ovde odgovara i raznorodnost tematskih tačaka, tako da mi ovde imamo jedan ogroman dijapazon tema koje idu od sportista i tenisera do filozofa i literata u vrlo širokom luku, često kao predmet razmišljanja, a vrlo često i kao predmet različite diskusije koja se tu odvija. Tako da je vrlo teško u jednom vremenski ograničenom opsegu formulisati sve sadržaje koje ova knjiga nudi. Moje nedoumice su vezane za jednu, po mom sudu, nesaglasnost ili različitost između opšteg nivoa diskusije, dakle opšteg posmatranja pojava i pojedinačnih primjera kojima se autor služi. Tu uočavam da postoje izvesne napetosti i da ono što funkcioniše na opštem ne funkcioniše na pojedinačnom primjeru ili ima određene teškoće u funkcionisanju. Evo, na primjer, možemo o tome govoriti različito, ali da pre toga samo kažem da ono što je generalni moj sud, dakle, da autor totalizuje pojmove megalopolisa, odnosno ličnosti. On kao da ne postavlja moguće prelaze, nego ih totalizuje i imamo, dakle, megalopolis kao personalizovanu gotovu stvar, više nego kao strukturu. Jasno je da on misli da je to struktura, ali on ga tretira u diskursu kao da je to biće, kao da to nešto čini svesno, voljno ili do toga dovodi. S druge strane, i ličnost totalizuje u jednom pojmu i onda automatski mi se čini da nestaje jedan svet razlika koji obeležava nivoe posredovanja i koji celu strukturu moći čini mnogo teže uočljivom, pa samim tim i izvedivom. Na jednom mjestu autor kaže da nije dobar odgovor na izazov megalopolisa asketska izolacija. Tu mi se dopalo ovo asketska, jer znači da bi hedonistička izolacija možda bio dobar neki izgovor, ali mimo toga on predlaže jedno rešenje koje je zanimljivo. Ono kaže, ne može se napustiti govor megalopolisa, nego se tom govoru na neki način treba priljubiti i iznutra usvojiti, ja sad prepričavam da ne bih citao, ali to je smisao, taj govor i onda ga razložiti. To me je setilo, pošto ovdje ima raznih primjera, jednog filma, ne sjećam se više ni imena filma, ali znam da je glumio Nicolas Cage i da u jednom trenutku neki je zaplet bio morbidan, on kaže rečenicu koju sam upamtio: kad igraš sa đavolom, on se ne menja, on menja tebe. Pa i ovo mi se nekako tako činilo, ako uđeš već sad u tu igru sa megalopolisom, nije baš sasvim sigurno ćeš ti njega izmeniti. Dakle, može se desiti da on izmeni tebe. Tako da mislim da neki izazovi tu postoje. Ali sad evo oko ovog jednog primjera, na strani 41. Dakle, svako može da želi da bude teniser broj 1 na ATP listi, ali će broj onih koji će tu želju ostvariti biti procentualno sveden na nivo statističke greške. Međutim, kada one koji su uspeli to da budu pitate kako su u tome uspeli, niko od njih neće dati iskren i jednostavan odgovor: zato što sam bio talentovaniji od 99% onih koji su to isto želeli i zato što sam se posvetio onome što jesam. Umjesto toga trabunjaće o napornom radu i veri u sopstvene snove. To je taj dobar primjer kada vi pojedinačnim primjerom pokušavate da ilustrujete opštu tezu, ali onda ulazite u teškoće. Zaista deluje vrlo teško verovati da bi neko mogao da kaže da je uspeo zato što je bio talentovaniji od 99% onih, zato što talenat sam po sebi, barem istorija sporta pokazuje, nije nužno ono što dovodi do rezultata. Ali ima i nešto drugo što se ovdje isključuje. To se isključuje spoljašnji aspekt stvari. Nešto što ne zavisi ni od mog talenta, ni od nečeg drugog, nego recimo da moj glavni suparnik polomi ruku. Dakle, pobedio sam na turniru zato što je ovaj polomio ruku ili zato što se nešto dogodilo na što ja ne mogu da utičem. I čini mi se na jednom drugom primjeru, gde on ovako vrlo zanimljivo raspravio o tome zašto se Crnjanski sreo sa gospođicom Dela Kloeta, on nehotice uvodi argumente koje ovdje isključio, jer mu nije jasno zašto je, dakle, nekako kao da je sam primjer stigao do tačke da ospori ovaj primjer. I onda je tu moja osnovna nedoumica da se ovdje ličnost ne doživljava u egzistencijalu, nego u izvisnoj opštosti, dakle, da se, a literatura je sudbina pojedinca. i nije u mom doživljaju stvari logično da tumačite literaturu samo ili prevashodno unutar jedne opštosti, kada ona vrlo često unosi pojedinačnu egzistenciju koja konstituiše ličnost. Osim toga, autor govori o ličnosti prevashodno u sekularističkoj formaciji, dakle on u izvesnom smislu ličnost konstituiše u sekularnom horizontu, a ličnost se može konstituisati u različitim modusima odnosa prema transcendenciji.
Čuli ste šta profesor dr. Milo Lompar kaže o knjizi Slobodana Vladušića Književnost i komentari, a sada da čujemo šta o ovoj knjizi misli profesor dr. Dragan Prole.
Pa, evo, Sanja, za početak bih napravio jedno malo poređenje sa onim što je uradila koleginica Bojić. Ove dve knjige je zaista neobično da su na istom konkursu, jer tematski zadovoljavaju, ali ništa drugo ih ne povezuje. Ne samo u smislu teme kojim se bave, nego u smislu jednog karaktera, jednog autorskog temperamenta, jednog pristupa koji je fundamentalno drugačiji. Knjiga koleginice Bojić, kako reče Iva, je kartezijanski stroga, precizna, metodološki, potpuno negde čvrsta i posledice toga je da u njoj realno nema mnogo zamaha. Dakle, sve što se u njoj događa je korektno, ali nekakvog velikog poleta, nekakve inspiracije, nekog pokušaja da se odvažimo na grešku i da time možda platimo neki novi uvid, u njoj nema, toga je ova knjiga prepuna. Dakle, Vladušić je hrabar, Vladušić temperament se vidi gotovo na svakoj stranici, njegova reč je ponekad i drska i on ne preza od toga i to čini mi se da situaciju koju čitate, to sam sam sebe uhvatio u njoj, te dve knjige fundamentalno drugačije se ponašate. Kad čitate Bojić, vi ste u nekom opuštenom, relaksiranom položaju kao pred spavanje. Kad čitate Vladušića, vi sedite, vi ne možete uopšte da ležite i držite olovku u ruci i polemišete s njim i raspravljate i negde ste nadahnuti, negde ste naljućeni i tako dalje. Dakle, jedna vrsta teksta kojeg preporučuje, i ja volim takve tekstove i uvek za njih navijam, gde veliki onaj ko vidi veliko, ko pokušava nešto što i prelazilazi horizont onog učinjenog, ko se ne zadovoljava time da se kreće po nekakvim utabanim stazama i već ocrtanim horizontima, i utoliko ova knjiga spada u takve i to vidim kao njen i autor prvi kvalitet. Ono što bih najpre da kažem jeste vezano za motiv Orvela, koji bi kao čitalac bio zanimljiv za ovu knjigu, jer taj detalj iz 1984. koji svi znamo, kada glavni junak biva ajde kažemo procesuiran od strane ovoga velikog šefa i kaže mu, pa eto, mi ćemo tebe da ispraznimo od sebe i napunit ćemo te nama. To vidi Vladušić kao osnovu megalopolisa, dakle jednu strategiju bezličnosti i beznačajnosti protiv koje on ustaje i koju na svoj način tretira i obrađuje. Tim gestom već radimo veliku stvar. Tim gestom već stavljamo pred sebe jedan izazov kojim se stavljamo rame uz rame sa najodvažnijim autorima koje poznajemo. I to je zaista za poštovanje. Program Vladušićeve knjige je takav i u tom programu on pokušava da reši, kako kaže, problem zavisnosti mišljenja od mesta na kojem se misli. On kreće od ličnog iskustva i prolazi kroz znanje koje megalopolis postavlja ispred sebe. I sad dolazimo do tipičnog Vladušića, strana 37. Heideggerova tima Habermasa i Sloterdajka, koji nisu polemički okvir, već citiram lepljivo blato koje nam se nahvatalo na cipele, kojima ćemo morati dugo da hodamo da bi otpalo s nas to blato, naime. Dakle, jedna vrsta gesta koji po meni prevazilazi sa onu stranu, jer kada posmatramo ono što autor donosi kada je reč o Foucault i kada je reč o tome koji njemu ključni, ajde kažemo, takmac u svemu tome, to blato koje čeka da spadne, mi vidimo da kada čitamo knjigu, ona je zbunjujuće podudarna sa mnogim Foucaultovim idejama. Dakle, ono što autor želi da afirmiše jeste nešto što je Foucault u Treba braniti društvo zvao zabranjena znanja. Dakle, ona znanja koja se prosto ne afirmišu, koja nisu poželjna i koja su s ono stranu naše pažnje i s ono stranu javnosti. Upravo to Vladušić želi da učini i to kada to čini, čini opet nešto hrabro, o čemu ja ne mogu i nisam pitanja knjige da se opredelim u potpunosti. Naime, on rizikuje da čini ono što sam spomenuo na početku, na mnogim mestima što kolega Lompar spomenuo, svoje lične doživljaje provlači. Mi smo s njegovom suprugom na Malti, pa u Rimu, pa na Zajtilniku, pa u subotičkom restoranu, pa na plaži gde se oni odmaraju. To je jedna vrsta hrabrosti, jer se lično iskustvo ogoljuje. To uopšte nije, ajde kažemo, tek tako zauzeti stav sprem toga. Ne samo se ogoljujem pred čitaocom, nego i pokušavam iz tih ličnih iskustava da konstituišem neku opštost. U nekim slučajevima ona je, čini mi se, izuzetno uspešna, čisto da rehabilitujem, da ima i nekih dobrih primera. Meni se svidio primer sa prijateljem audiofilom, da Vladušić, on pušta muziku i ono što Vladušić primećuje jeste da nijednu pesmu ne dopušta da ode do kraja. I iz tog ličnog iskustva, iz tog, ajde da kažemo, ličnog doživlja koje je u vezi sa konkretnim čovekom kojeg poznajemo, Vladušić kaže sledeće: kvantifikacija sveta je praćena kvantifikacionom nervozom. Ona nastaje iz nemogućnosti da se doživljaj dovrši. Završetak eksplozije novog praćen je osjećanjem da se vreme troši uzalud, tada kreće nervoza, začarani krug doživlja lažnog počinjanja koji ne uspeva da ostavi značajni trag. Ovo vidim kao izuzetno dobro, uspelo mesto. Dakle, moguće je, i pokazuje neki primjeri, da se ide od konkretnog doživlja s konkretnim čovjekom i da se formuliše nešto što je jedan od zanimljivih fenomena savremenosti, koji ja lično zovem fenomen opažaj nezavisnosti, jer mnogi od nas imaju iskustva, ako ne sa svojim partnerima, onda s nekim prijateljima, da kad dođemo kod nekog goste, televizor je neprekidno uključen, a niko ne gleda u njega. To smo iskustva već pre 20 godina primetili, a sada ulazite u velike kafeje, posjećene na kafeje koji neguju tu vrstu opažene zavisnosti kod vas, i vidite da 100 ljudi sedi i razgovara časka, da niko ne posmatra ogromne TV koji su uključeni, koji neprekidno rade. Dakle, vidimo da se zaista događa nešto na tom planu i što zaslužuje i zavređuje neku vrstu našeg komentara. Ali da se vratimo na ovo, ta ideja teorijske proze je izuzetno hrabra, vidjet ćemo njene rezultate, pred nama je vreme, možda se drugi autori tome pridruže. S jedne strane teorijska misa, s druge strane ideja koja je vezana za lična biografska iskustva, za lično svedočenje, za potrebu za tako nečim. To je nešto što je stvar budućnosti, da vidimo kuda će da ode. Ja bih nazvao Vladušićevu knjigu Savremeni čovjek i savremeni svet, tako glasi jedan ciklus predavanja u Matici Srpskoj, na kojem smo kolega Lompar i ja imali prilike da učestvujemo. To su njegove ključne teme. Njegove kritike savremenosti su zanimljive, jer obuhvataju sve ono što je vredno, čini mi se, o tome rečeno. Ne samo depolitizacija, ne samo ta vrsta veze koja jezik osiromašuje, dakle nešto što Viko opaže još početkom 18. veka, a gde smo mi danas na ozbiljnoj, a možda alarmantnoj tački svedoci kako se jezik naših predaka pre 100 godina samo je bio neobično bogatiji vokabularom i sugestivniji i uverljiviji nego što je naš danas. Ideja jedne vrste teškoće pred koji dolazi svaki pojedinac u nastojanju da se odupre tim ajde kažemo strukturalnim globalnim kretanjima koje idu u pravcu bezličnosti. Dakle, Vladušić sve elemente pitanja iskustva, iskustvenog siromaštva o kojem govori Benjamin, svi elementi kritike savremenog sveta gotovo su tu skupljeni. Ono što bih ja pohvalio je to zaista da raščlanjuje, da vešto to postavlja. Ono što bih ja postavio pitanje je ipak jedna razlika u odnosu savremene subjektivnosti i idealističke ili romantičarske subjektivnosti. Ona ima snažnu ideju autonomije, poverenje. Romantički umetnik, idealistički filozof su u tome srodni, jer mogu i veruju to da su autonomni u odnosu na svet kojim žive. Da mogu da se postave kao da ih taj svet ničim nije kontaminirao. Savremena subjektivnost više nije takva. Ono što je poenta o kojoj govori i Heidegger sa autentičnom egzistencijom i Sartre sa MVFOA, sa lošom verom, je to da u savremenosti niko od nas nije a priori izmaknut nekakvoj strukturi neautentičnosti o kojoj smo, koji smo svi izloženi, nego svi krećemo iz nje. Tu Heideggeru, tu su najbolja mesta u Zeitu, gde on govori, pa nije otuđenje nešto što je nama društvo smestilo, neke prevare ekonomskih subjekata koje, o čemu govori marksizam, nego je naša izvorna ljudska situacija otuđena situacija. To je samosvest koja savremenost razlikuje od modernosti, od te ideje da čovek ima svoju samostalnost i da može sami sebe da govori mimo sveta, kao da ga taj svet ničim nije kontaminirao, ničim dotakao i tako dalje. Tu vidim problem. Dakle, mi ne vidimo kako je ta ličnost postala ličnost. Mi ne vidimo kako je to moguće da, kaže Vladušić, ok, ovi komuniciraju prevashodno s materijalnim vrednostima, a ovi sa simboličkim. Pa izvinjam se, i fundamentalizam danas, islamska država funkcioniše sa simboličkim vrednostima. To nije ta granica koja je dovoljna da bi se na osnovu nje razvilo to ja sam ličnost, ti nisi ličnost.
Nema transcendencije u konstituciji ličnosti da bi se taj odgovor, mora da se uvede transcendencija, ne mora da se u njoj nađe razrešenje, ali mora da se uvede, čak i kod Heideggera je to ostalo nerazrešeno, a kod Jaspersa je to baš razrešeno i tako dalje.
Jeste li, kod Heideggera imate odnos prema bivstvanju, a bivstvanje je transcendentno naprosto. Dakle, ja kad se prema njemu obraćam, naravno neizrečeno, ali na vašem tragu, upravo tako. Dakle, ključna stvar koju primećujem jeste ta razlika ličnost i neličnost koja je nekako, kako reče kolega Lompar, totalizovana, koja iziskuje posredovanje i u tome se slažem. Dakle, moje stanovište da nema subjektivnosti danas koja može da se zauzme poziciju ličnosti, a da prethodno ne pokaže kako je došla do te pozicije, a do te pozicije može da dođe tako što čini ono što Vladušić čini. Dakle, on vidi već i naše autore, naše pisce koje prepoznaje kao Skerliće, kao kritič, kao ličnosti, on prepoznaje po rezultatu, a ne po genezi dolaženja do rezultata, što je po meni i ta vrsta genealogije mnogo dragocenija. Jedan moment koji mi je zanimljiv, ideja koju Vladušić donosi, koja spada u njegov program, to je ideja testamentarnog čitanja. On kaže da nije dovoljno, i to mi je žao što nije razvio, to mi se veoma dopalo i saglasno je mojim nekim idejama, nije dovoljno spram Megalopolisa zauzeti kritički stav. Mislim da kritička svest je uopšte kritika kao model, nešto što je u ozbiljnoj krizi, i da ne shvatamo koliko je ta kriza ozbiljna. On kaže da je testamentarno čitanje zapravo umesto toga, jer je kritika, kao on kaže, pozivajući se na Pekića, isušena ljuštura iz koje vreme izvuklo biser, umesto toga testamentarno čitanje, zamišlja se politička situacija ukoliko se ideje filozofskih tekstova prenesu u domen politike. Ovo je prilika zaista da se devociramo uspomenu na našeg kolegu Mile Savića, koji više nije s nama, koji u svom programu i u knjizi u ostalom za koju je dobio on nagradu, upravo tu stvar radio i primenjivao i na kojem treba da budemo zahvalni. Ono što meni u tom testamentarnom čitanju nedostaje i što mislim da bi stvar bila budućnost i sugestija kolegi Vladušiću, je Kant koji to treba da se pojavi. Dakle, testamentarno čitanje se ovde posmatra kao jedna vrsta prevođenja iz filozofskog u političkog, što je u redu, ali to prevođenje ne može da bude totalno. Dakle, Kant u smislu granica, koji iskazi i koje vrste stavova mogu da budu politizovane. Primer koji navodi Vladušić, koji Sreten Marić navodi, primer Foucaulta koji kaže nemojte od mene tražiti da budem isti, to je moral za lične karte, čini mi se da nije dobar za testamentarno čitanje, jer je to primer lične poetike, to nije primer političkog stava. Dakle, ja mogu da u svojoj ličnoj poetici se menjam 20 puta, a da moj stav politički bude isti sve vreme. Dakle, prevođenje, i šta više, to bi bilo dobro za moj politički stav, da ga osvetlim sa više strana, da mu pokažem različite mogućnosti, dakle, kao autor, kao mislilac. A to ne znači da ću ja u ovom polju da budem prevrtljivac i da budem smješan tip koji svakoga dana ima drugačije političke ideje, zastupa drugačije stvari. Dakle, ono mi je važno, politizacija iz filozofskog govora ne može biti totalna, i potreban je jedan kritički gest omeđivanja svega onoga što pokazuje šta je smisleno, šta se može politizovati, šta se pak ne može politizovati. Čini mi se da je to zadatak budućnosti koji će ovaj posao i ovu vrstu zadatka koji sebi postavljaju i Savić i Vladušić, koji je vredan pažnje i poštovanja, biti još uverljiviji. I napokon da završim s nečim što će nas uvesti u poslednjeg autora, na jednom mestu 280. strana Vladušić uvodi Kiša kao figuru. I tu mi se čini da postoji jedna vrsta neuralgične tačke koja se tiče onoga o čemu govorimo, a to je, jer smer taj od filozofije književnosti ka politici, to što je testamentarno čitanje, se na ovom mestu, to je jedino mesto, preokreće od politike ka književnosti i filozofiji. O čemu se tu radi? Citirat ću zato što je osetljivo. On kaže ovako, politička temperatura oko ovog velikog pisca je toliko visoka da je o njemu gotovo nemoguće ozbiljno razmišljati, a da čovek ne bude pogrešno shvaćen i da mu se ne nalepi etiketa koja ga isključuje iz javnog života. Vrlo snažno, u fusnoti, vrlo pošteno, i to je karakteristično za Vladušića. Ali onda, ajmo na testamentarno čitanje, nije li to politično što on zove politička temperatura? Zapravo ono što bih ja nazvao s Foucaultom transcendentalno polje i sa Sartrom, u kojem se odvija to testamentarno čitanje. Dakle, njegovo testamentarno čitanje postavlja, opet čini mi se, neudrživu tezu o autonomiji. Ja prevodim iz filozofskog u političko i time politizujem filozofsko, ali ja to prevodim već u polju političkog i već u polju te političke temperature koja u slučaju Kiša se u njegovom svedočanstvu, koje je dosta uverljivo, ispostavlja kao toliko visoka da je bolje da uopšte o tome ne govorim. Dakle, neka vrsta autocenzure mi je bolje nego da se ispostavljam riziku da sve što god da kažem neće biti dobro shvaćeno i biće pogrešno protumačeno. U tom smislu, ta autonomija prevođenja te politizacije filozofskih tekstova čini mi se da je fiktivna i da o njoj treba i tekako razmišljati i da sa svim tim elementima ova knjiga još bolja i još uverljivija.
Damo i gospodo, 14:11, idemo na priču o trećoj knjizi iz užeg izbora, trećoj po azbučnom redu, prezimen autora, razume se, poštovani slušalci Radio Beograd 2, javno žiriranje za nagradu Nikola Milošević, i sada će biti reči o knjizi Ilije Marića, Beleške o kišu i filosofiji. Slušamo članicu žirija Ivu Draškić-Vićanović.
Dakle, Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, Agencija za izdavaštvo Bernar. Uprkos svom nazivu Beleške o kišu i filosofiji, koji zvuči neobavezujuće, ova knjiga Ilije Marića je jedna precizna i koherentno sprovedena studija o prisustvu filozofskih motiva u prozi Danila Kiša. Marić je svom zadatku pristupio s jedne strane dokumentaristički, istražio je filozofski korpus sa kojim je Kiš dolazio u dodir, šta je čitao, šta je mogao čitati, šta je komentarisao i tako dalje. A s druge strane, Marić istražuje i tumači filozofske motive u samoj Kišovoj prozi. Najavljujući u uvodnom delu svoje knjige temu u kojem će se baviti, autor kaže: pisaću iz ugla filosofije sa kojom je Kiš, ne samo u svojim esejima i intervjuima, nego i u romanima i pričama, koketovao čitavog života. Čitajući ovu Marićevu studiju, istražujemo zajedno sa autorom da li je tu u pitanju samo koketerija ili ima i nečeg čvršćeg i stabilnijeg od pukog koketovanja. Ja ću se u ovom svom izlaganju osvrnuti na ono što procenjujem kao najznačajnije ili najinteresantnije filozofske motive u Kišovoj prozi koje prepoznaje Marić. Ključno pitanje koje će, kako autor kaže, Kiša opsedati do kraja života je prema Mariću pitanje odnosa života i literature. Živeti ili pisati? Živeti i pisati. Prvo živeti pa pisati. Da li jedno isključuje drugo kao način života i životni stav? Ili ako mogu opstati zajedno život i pisanje, šta čemu prethodi i na koji način su povezani, ostaje filozofska crvena nit celokupnog Kišovog dela. Marić svoje istraživanje započinje od sasvim rane faze Kišovog stvaralaštva, citirajući čak njegov seminarski rad sa druge godine studija, Esej o Prometeju, gde Kiš između ostalog komentariše Kamijevo tumačenje mita o Prometeju. Kamijevo bekstvo u literaturu je samo noevsko zagnjurivanje glave u pesak. Treba živeti u jednom izmišljenom svetu mašte ili se ubiti, kaže Kiš. Ovde je jasno da mladi student daje prednost životu, praktičnom angažmanu u odnosu na pisanje koje je ovde definisano kao noevsko zagnjurivanje glave u pesak. Kako Marić kaže, dve aktivnosti su radikalno suprotstavljenje, pisanje i život, ili-ili. Za Kiša pisanje kao da nije život, kaže autor. Dakle, Kiš nedvosmisleno pridaje veću vrednost takozvanom stvarnom životu nego literaturi. No ovde se otvara jedno bitno, filozofski intonirano pitanje, kako odrediti stvarni život? Kišova razmišljanja o suštini stvarnog života su u ovom kontekstu takođe vredna pomena jer imaju filozofsku težinu. Njegov stav je da mi u stvarnosti nikada ne možemo živeti stvarni život, jer ne možemo živeti celinu mogućnosti. Ovde imamo jedno zanimljivo određenje takozvanog stvarnog života koje implicira ovaj Kišov stav. Stvarni život je doživljena celina, totalitet mogućnosti, a to se nikada ne dešava. Zaključak koji logično sledi je da stvarnog života i nema. Zašto onda viši aksiološki status stvarnom životu u odnosu na literaturu? Ili šta bi u ovom kontekstu život u književnosti bio? Jedna od mogućnosti? Ako izvučemo konsekvence ovog Kišovog stava do kraja, ispada da šta god odaberemo kao životnu mogućnost, književnost ili nešto drugo, to neće biti stvarni život, jer celinu po definiciji ne možemo da postignemo. No, ako očekujemo kod Kiša neku filozofsku doslednost u izvođenju stavova, naše nade će biti izneverene. Kiš je, navodi Marić, držao da se književnost bavi večnom metafizičkom temom čovekovog postojanja, tajnom njegove egzistencije, što tradicionalno pripada području filozofije. Ovde se filozofija i književnost ne samo dodiruju, nego i prepliću. Pošto je nauka, prema Kišovom mišljenju, uspela da skloni u stranu filozofiju, jedini duhovni prostor koji nije skrajnut, a određen je metafizičkim pitanjima, je umetnost i u njenom krilu, naravno, književnost. Umetničko delo, pa i književno, može se prema Kišu shvatiti kao neka vrsta pučke filozofije, filozofije za narod. U ovome Marić vidi varijaciju na misao da je hrišćanstvo platonizam za narod Fridriha Ničea, još jednog filozofa, pored Kamija, koga je Kiš čitao, promišljao, komentarisao. U svojim esejima Kiš se poziva na Ničeovu genealogiju morala, Zaratustru, Ecce Homo, no Kišov odnos prema Ničeju po svemu sudeći bio formiran pod uticajem Đerđa Lukača i njegove knjige Niče i fašizam, u kojoj Lukač povezuje Ničeovu misao sa fašizmom. Iako je teza Karla Šlehte da je vinovnik svega onoga što se kod Ničea može dovesti u vezu sa fašizmom, njegova sestra Elizabeth Ferster, koja je krivotvorila brata, snažno odjeknula krajem 60. godina 20. veka i svakako je mogla biti poznata i Kišu, njegov stav prema Ničeu ostaje ipak negativno intoniran. U svom romanu Psalam 44, koji je Kiš pisao za konkurs jevrijske zajednice, on gradi lik nacističkog lekara u koncentracionom logoru po uzoru na doktora Mengelea i daje mu ime doktor Niče. Za ovo je odgovorno, pretpostavlja Marić, Lukačevsko teorijsko zaleđe i tada vladajuća ideološka klima. Zanimljiva je Kišova recepcija Karla Popera, na koju takođe ukazuje Marić. Postoji verovatnoća da je Kiš čitao Otvoreno društvo, pošto ga je tema totalitarizma živo interesovala. Sir Karl Popper, kaže Kiš, nam je dao magistralnu demonstraciju totalitarizujuće tendencije kod filozofa od Platona preko Hegela do Marksa, tendenciju koja kao jedan dug komplot protiv slobode traje u svojim raznim vidovima evo do danas. Iz ovoga vidimo da je Kiša vrlo živo interesovala i tema slobode. Možda je baš zbog toga Kiš od svih filozofa najviše citirao Sartra. Marić tvrdi da je baš Sartra Kiš uvrstio u svoj izbor po srodnosti. Egzistencijalizam je fakat bio u modi 50-ih i u Beogradu, kada je Kiš bio mlad student, ta moda ni njega nije mogla mimoići. Mada mladi seminarista svetske književnosti, kako ga naziva Marić, tada ipak određuje egzistencijalizam kao filozofiju buržoaske klase, što je formulacija tipična za to vreme. Ono što je Francis Bacon nazvao idolima pozorišta, ideološke kulise i mizanscen, koji zatičemo kao ljudi određenog doba i podneblja, u mnogome određuju svest ljudi koji se međutim pozorišnim kulisama kreću, pa su naravno uticali i na mladog seminaristu svetskih književnosti. Ono što je najviše interesovalo Kiša kod Sartra je njegovo razumevanje prirode književnosti, odnosno problem angažovane književnosti i jevrejsko pitanje, jer je Sartre u svom poznatom eseju Razmišljanja o jevrejskom pitanju pokušao da rasvetli antisemitizam, što je svakako Kišova bolna životna tema. Poznata je činjenica da mu je otac stradao u koncentracionom logoru Auschwitz. Što se tiče književnog angažmana, Kiš ga u svojim mladim danima smatra smešnim, odnosno nemogućim, pa u tom kontekstu smešnim. S jedne strane, književnost kao takva nema snagu da dejstvuje na život, ali s druge, nevelik broj ljudi uopšte čita književna dela. Angažovani pisac je kontradikcija i nadjektog, tvrdi Kiš. No u skladu sa Sartrovim stavom da je čovek uvek angažovan, jer je i abstinencija, uzdržavanje od delovanja određeni stav, Kiš u intervju pod nazivom Moć i nemoć angažovanosti kaže da veruje kako je književnost ne samo estetičko, nego i etičko opredeljenje, i da je u tom smislu i takozvana čista umetnost, ma šta to značilo, takođe svojevrstan angažman, što ukazuje na to da Kiš, kao i Sartre, vidi pisca kao nekog ko preuzima odgovornost. Po prirodi svog etičkog opredeljenja, pisac zauzima kritički stav prema društvu, što svakako jeste angažman. U tekstu Homo Poeticus, uprko svemu, Kiš priznaje da je zastupao princip angažovane književnosti, odnosno jedan sartrovski stav da književnost mora da opisuje sve vrste socijalnih nepravdi i ugnjetavanja i da se bori protiv njih. Jedna filozofska sartrovska Kišova misao socijalne nepravde nastoje da čoveka svedu na samo jednu dimenziju, militantne političke životinje, mahnite i slepe za sve neživotinsko, za senzibilnost i misaonost kao što su poezija i metafizika. Ali Kiš ipak smatra da se književnost ne može svesti samo na ovo. Čovek nije samo homo politicus, nego je i homo poeticus, što kod Kiša znači i homo metafizikus. I opet možemo da konstatujemo da Kiša ne odlikuje pojmovno terminološka preciznost i filozofska doslednost. Marić analizira i uticaj Foucaulta na Kiša i njegovu recepciju Foucaultove sintagme proza sveta, koju Kiš razume kao nevidljivu silu koja poput magneta zrači iz dubine istorije i literature. Prozu sveta prema Kišu stvaraju pisci u raznim vremenima i na raznim jezicima. U tom pogledu ona je bliska Geteovom pojmu svetske književnosti, primećuje Marić. I najzad Marić pominje i odjeke filozofske misli stoičkog mislioca Marka Aurelija u Kišovom romanu Grobnica za Borisa Davidovića. Misao Marka Aurelija, kojom je bio impresioniran i inspirisan, Kiš vidi kao formulaciju klasične doktrine o cikličnom kretanju vremena. Ko je video sadašnjost, video je sve ono što se dogodilo u najdavnijoj prošlosti i ono što će se zbiti u budućnosti. Ta je misao vodeći filozofski motiv Grobnice za Borisa Davidovića. I na kraju bih rekla, evo da završim, a ako Kiš i jeste koketovao sa filozofijom, Ilija Marić svakako nije sa ovom svojom studijom, koja je jedno brižljivo i odgovorno sprovedeno istraživanje načina na koji je Kišova proza prožeta ili pak u nekim segmentima dotaknuta filozofijom.
Hvala profesorka, da čujemo šta o knjizi Ilije Marića Beleške o Kišu i filozofiji kaže profesor Lompar.
Po naslovu ova knjiga intonirana skromno, Beleške. Po zahvatu ona deluje vrlo skrupulozno, studiozno i pedantno. S druge strane, po mirnoći tona kojom autor ispisuje svoje redove, ona bi delovala dosta neutralno. Međutim, sadržaj koji ona saopštava, objektivno rečeno, je u bitnim elementima u protivstavu sa uobičajenim i vladajućim mišljenjem o Danilu Kišu. Tu se vidi učinak jedne knjige koja je bila predmet diskusije ovoga žirija, knjige od pre 5 godina Nebojše Vasovića, zbog koja ovaj žiri bio na velikoj javnoj proveri, to je bio napadan od strane jednog broja ljudi koje nisu dozvolili tu vrstu govora. Vidi se da je umeđu vremenu Vasovića knjiga taj koridor probila i sada Marić, koji ne govori isto što i Vasović, ali uvažava i sam kaže na jednom mestu rezultate koji su, do kojih je Vasović došao ispod polemičke oštrice koja je neke mogla odbiti, sada on te stvari na izvestan način obeležava kao novi korak u razumevanju. Kad je reč o elementima koji su ovde bitni za filozofski status kod Kiša, mislim da je on vrlo skrupulozno istražio određena pominjanja, ali da je ishod ovih istraživanja da Danilo Kiš nije bio filozofski pisac, prosto da je to neka suma, da su pominjanja filozofa kod njega imala književnu funkciju, imala ponekad psihološku funkciju, dakle nisu bila disfunkcionalna, nisu bila, ponekad su bila i dekorativna, ali u suštini su imala svoju unutrašnju logiku, dakle Marić to ne dovodi u pitanje. Takođe on ovde dosta precizno imenuje da postoje izvesne tačke na kojima se kiš objektivno ili legenda o kišu nekako razilazi sa samom stvarnošću. Recimo, na jednom mjestu ću napisati bez velikog zazora da je čitava Kišova politička biografija bila u najdubljoj saglasnosti sa zvaničnom državnom politikom. Marić je to, dakle, to je Vasović dokazivao u jednom visokom registru, ali praktično to je, znači, sada sud koji ulazi u sumu znanja. I ja ne mislim da to ide na štetu Danila Kiša, to daje jednu kompleksnost njegovoj umetničkoj ličnosti kod najvećih pisaca, kod Dostojevskog ili kod Tolstoja, mi tu vrstu razgovora dozvoljavamo. Zašto ne bismo dozvolili kod pisaca koje smatramo velikim? Evo recimo kod Crnjanskog uvijek raspravljamo o njegovim preferencijama političkim između dva svetska rata i to ništa ne smeta umetničkoj veličini. Dakle, ovdje je reč o tome da je Marić sada dao jednu sumu koja je vrlo reprezentativna. Meni lično je žao i to je jedino što bih ovako zažalio, što nije uneo u kontekst hladnog rata. Mislim da je to dosta važno za Kiš. Evo baš ovde kad on kaže na strani 60 da je čudno kako eto Kiš bira filozofe i onda kao navodi imena Montaigne, Baudelaire, Flaubera, Camus, to je sve u redu, a iz našeg vremena pridružuje im Arona Kesslera, Popera. Pa onda kaže čudno je kako ju spaja Solženjicina, Arona Kesslera i Popera. I zaista kad vi gledate saznajno jednog hrišćanina u smislu onoga što sam javno govori, kao što je Solženjicin, jednog mislioca te vrste kao što je Aron ili Poper, da spojite, nemate kriterijum saznajnosti, ali imate kriterijum hladnoratovske političke orijentacije. Svi su oni bili na jednoj političkoj strani. I Kiš, dakle, bira određenu političku stranu unutar tog opredeljenja. Znači, da je Marić uveo taj kontekst, on bi neke od zaključaka mogao da osnaži, ali u celini gledano je napisao jednu vrlo staloženu, vrlo razuđenu knjigu koja je osvetila neke topose. Neka tu ima mikroistraživanja vrlo lepoga segmenta, znači ona pojedinim mestima obavlja vrlo, vrlo čak filološki rad koji nije, produbljuje, dakle, filološki rad o Kišu i mislim da je knjiga u svakom slučaju veoma zanimljiva i da će produbiti pomalo kako bih rekao kolotečinom zadatu pretpostavku o Kišu, da će jednu vrstu života na način koji mi se čini će pisu biti na korist.
Da, malo preusmerenja, jesu.
Da.
I evo da o ovoj knjizi Beleške o Kišu i filozofiji Ilije Marića čujemo i stav predsjednika našeg žirija, profesora doktora Dragana Prole.
Hvala Sanja, ovih dana smo imali obeležavanje Novosadske racije u kojoj su bili porodica Kišo je bila tad u Novom Sadu i videvši što se desilo, on čak u izvanrednoj predstavi Čas anatomije koji se igra u SNP-u, Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, reditelj Andraš Urban poentira više puta na tome da su dva puta gledali policajci dokumente Kišovog oca, ali ipak su mu poštedili život, nakon čega se oni sele u onu teritoriju koja je današnja Mađarska. Ipak Eichmannov trud ih nije, bar moca nije mimoišao i dramatično je završio svoj život. Dakle, imamo neku vrstu i ovog podsjećanja koje od Kiša, kako Marić precizno navodi, to detinjstvo je ispunjeno graničnim situacijama, kako bi rekao Jaspers, i ta pitanja o smislu života i o poreklu zla postaju i ostaju njegova trajna pitanja. Ono što je taj a priori koji je karakterističan za Kiša jeste da je religija izbrisana, a ideologija besmislena. Barem iz njegovog, kako se on legitimiše, kako se on predstavlja, videli smo sada, kolega Lompar je pomenuo to da baš tako stvari ne stoje, i taj paradoks koji je Iva pomenula sa životom i pisanjem. Šta tu radi Kiš? Po mom mišljenju, on preuzima i proširuje Ničevu kritiku asketskog ideala. Naime, kritika evropske civilizacije se kod Ničea provodi kao kritika asketskog ideala koji ne živi život, nego naučno, religijski, filozofski se posvećuje nekakvim istinama koje nisu karakteristične za svakidašnji život i za svakidašnje bivstvovanje. To Kiš prenosi i tamo gde Niče odbija da učini, a to je umetnost. Dakle, umetnika on vidi kao onoga koji živi, onoga koji svojim radom funkcioniše na jedan način koji nije asketski. Tu kritiku Kiš preuzima i dovodi u vezu ovaj, čini mi se sa tada poželjnim načinom mišljenja i govora, da umetnik ne sme da bude taj buržoaski begunac od sveta, nego treba da bude delatan i da bude aktivan u društvenoj stvarnosti. Što čini mi se da, kada pogledamo tu akciju u Kišovom slučaju, to su mahom bile kafane. I tu dolazimo do kafanske akcije, ideja druženja, provođenja vremena s prijateljima, diskusija, cigarete beskrajne, alkohol i dim.
Marić navodi da on nije potpisao nijednu peticiju.
Tako je, tako je. Dakle, to je zanimljivo i najveći kvalitet ovoga, mi se čini u nečemu što je spoj u našoj produkciji ne toliko čest, a izuzetno uspešan spoj Ilije Marića između onoga što Hegel zove izvorna istorija. Izvorna istorija podrazumeva jedno svedočanstvo u kojoj nema razlike između onoga ko govori i onoga o čemu se govori. Dakle, jedan svet se izlaže. I vi kada čitate ovu knjigu, zaista je uzbudljivo, na nekim delima se i sami osjećate kao deo tog sveta. Druga stvar, pored tog što Marić, opet kao i Vladušić, ne libi se ličnog ugla, lične perspektive, ličnih iskustva, gde sam sedeo, ko je bio gde, ko je šta rekao i tako dalje, ima još jednu stvar koja mi se čini opet izuzetno važna, a to je istraživanje filozofske pozadine nekog književnog rada. Nešto što je obavljeno na način koji kod nas nije tipičan, ja sam više radova čitao tog tipa i najčešće bio razočaran, jer se taj filozof prepoznaje svuda. Ako pišemo, ne znam, kod Niča i Laze Kostića, Niče svuda. Pa sve može da se nekim poređenjima veštim dovede u vezu. Ali ovde to, takva vrsta učitavanja, čini mi se, ni na jednom mestu ne stoji. I skrupulozno tapkanje u mutnom i lov u mutnom, koje je izuzetno sprovedeno na jedan uzoran način i na kojem autoru iskreno čestita. Ono što bih hteo konkretnije da prokomentarišem je ova veza, najpre ta analogija između teze Friedricha Schlegela da je roman popularna filozofija i da je ona ta popularna filozofija ili pučka, kako je Kiš zove, pučka filozofija, roman kao pučka filozofija, parafrazava je Nietzscheove izreke da je hrišćanstvo platonizam za narod. Čini mi se da ta vrsta paralele ne stoji, najpre zbog toga što ideja popularne filozofije je moćna ideja s kraja 18. veka u horizontu Francuske revolucije, gde imamo ovu čuvenu trojku iz Tibingena, Hölderlin, Schelling, Hegel, koji pišu nacrt sistema nemačkog idealizma, gde spominju novu mitologiju. Koja je ideja nove mitologije? Ideja da se nekakvi teško razumljivi intelektualni sadržaj prevedu na jedan jezik koji je svakome razumljiv. Dakle, jedna translacija iz čulnog u duhovno, s jedne strane, i iz onoga što je spekulativna misao u misao običnog čoveka. To je program jedne izmene revolucionarne sveta koje ništa drugo ne znači nego demokratizaciju obrazovanja, koju mi imamo danas kao postignuti realnost, barem u najvećem delu. A platonizam za narod, nasuprot tog afirmativnog modela, je krajnje negativan model. Nietzsche neće kaže da je učinjeno nešto kvalitetno. No, naprotiv, on ima poštovanja za Platona i za Hrista, ali nema za platonizam i za hrišćanstvo. Platonizam za narod, nešto što kada se sa ličnog primera, sa lične egzistencije prebaci u masovne karakteristike, to postaje ono što Vladušić zove megalopolis. Dakle, nije reč o parafrazi, jer je ovde s jedne strane naglašena afirmativna pučka filozofija. U pravom smislu te reči, mi kad danas čujemo pučka filozofija, možemo da čujemo kao nekakvu idurmu, nešto loše od filozofije, ali ne, to je naglašeno pozitivno, dok platonizam za narod je naglašeno negativan po svojoj vrednostnoj pozadini i zbog toga ih ne bi dovodio u vezu. Još jedna stvar koja mi se čini važna je ta vrsta poređenja gde to krajnje osetljivo temu, čini mi se, Ilija Marić izvanredno analizira na stranama 78 i 79 o Kišovu tezu o nacionalizmu kao paranoji, koja je 90-ih imala ogroman odjek i polarizovala srpsko društvo. Marić uspešno pokazuje da je reč o jednoj zloupotrebi onoga što Sartre govori o antisemitizmu kao paranoji. Fenomen antisemitizma i nacionalizma nikako ne bismo smeli da poistovećujemo. Ideja paranoje u tome, antisemitizam je paranoičan zbog toga što funkcioniše jedino ukoliko konstruiše neku zlu silu koja nam preti i sa kojom moramo da se obračunamo, a to je naravno ta konstrukcija Jevrejina koji je nam radi o glavi i kojeg moramo prosto likvidirati i maći iz našeg horizonta ukoliko želimo da opstanemo. Marić uspešno pokazuje da za razliku od Sartra, koji kaže da je paradoks antisemitizma i paradoks te paranoje je da mogu da budem paranoičan, a da na privatnom polju izuzetno uspešno funkcionišem, da budem dobar službenik, da budem dobar otac, da budem dobar prijatelj, što je pokazano na primjeru nekih od najstrašnijih nacista, da ta veza između nekakvog morala s jedne strane i života koji je u odgovornosti prema drugima nije tako stroga kako su filozofi od antike voleli da vide, nego i takako moguće biti i vrhunski genijalac i hulja i vrhunski odgovoran roditelj i likvidator hiljade mladih ljudi. Dakle, to je nešto što je otvoreno i što kao takvo postoji, dok Kiš nasopre tome ide stavom da je takav čovek koji ima tu paranoju, ali nacionalno ne može da bude ni dobar službenik, dobar otac, ni dobar ljubavnik. To mi se čini da je uspešno pokazano kod Marića, pri čemu Kišov razlog je naveden i to mi se čini da je propušteno. Razlog svega toga je da kada politika krene umetnost, kada samo pedalj ukorači u prostor umetnosti, ona od nje pravi glib, kako kaže Kiš. Ta vrsta gesta potpuno suprotnog onog što Vladoši želi sa testamentarnim čitanjem. Dakle, strogo odvajanje ima svoje opravdanje isključivo iz perspektive njegovog ličnog iskustva. A vrlo teško možemo uopštiti
kao... To sve do pre grobnice za Borisa da je to što vi sad govorite o nacionalizmu, to je pre grobnice za Borisa. Posle grobnice Kiš, i to Marić govori, zastupa stanovište da ko se ne izjasni o logorima, on je promašio glavnu temu veka i pisac je dužan da se o tome... Tako da on prelazi vrlo čudan put iznutra.
Ali ta tema je njegova tema, njegova lična tema, to govorim. Dakle, ipak taj lični deo i lični angažman je u tome vidljiv, izvan njega ne idem. Izvan, kad krenem, izvan njega, to je kontinuacija, tu sam glib. Što mi se čini, naravno da moramo da imamo poštovanje, razumevanje za to, ali moramo kažem, ej, pa to je malo ipak preusko i ako treba da pazimo da ne prelivamo, u smislu da ne politizujemo ono što po svojoj prirodi nije političko, isto tako, treba da ostvarimo prostor za politizaciju nečeg što je izvan našeg iskustva i što ga prevazilazi. U svakom slučaju, ono što je meni žao jeste što ova knjiga nema registar imena. On bi bio izuzetno uzbudljiv i ako se desi neko novo izdanje, kolegi Mariću preporučujem da ga stavi, jer je reč o stotinama ljudi i prosto bi bila upotrebljivija kao knjiga da je samo registar imena stavljen gde se ko pojavljuje, u kom kontekstu i tako dalje. I napokon, ono što mi je žao takođe jeste što ta knjiga nema zaključno poglavlje koje rekapitulira ono čemu se knjizi radi. Dakle, tu nam je Marić ostao dužan. Zaključno poglavlje ne treba da bude o krleži. Svaki pisac ima svoje pogrešne simpatije, svi mi imamo svoju cenu odrastanja, svi mi volimo nešto što ne zaslužuje našu ljubav i to čini mi se da nije najbolji Kiš, nego najlošiji Kiš, najsporniji Kiš, da ne ulazimo u tu temu. Ono što je tema jeste da se u tom posljednjem poglavlju rekapituluje, da se povratna refleksija provede, da kažemo, ajde da vidimo šta smo uradili, koja je to filozofska pozadina Kiševog rada, šta se da ocrtati, šta ne, i Marić to najavljuje sve vreme i pokazuje neka mesta, ali mi to fali da nam zaokruži tu sliku i ona bi učinila ovaj utisak o ovoj knjizi još bolje. Toliko.
Dakle, poštovani slušalci, ovo su Talasi Radio Beograda 2, javno žiriranje za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini. Čuli ste šta članovi našeg žirija misle pojedinačno o svakoj od tri knjige koje su stavili u najuži izbor. Ja se pitam predsednika žirija i glasanje će biti azbučnim redom, ili tako? I kao i svake godine, svaki član žirija kaže koja je knjiga po njegovom mišljenju na trećem, na drugom i na prvom mestu. Pa evo, profesorka, vi imate tu čast da prvi glasate.
Pa evo, ja bih dala svoj glas, mislim, za nagradu Zoji Bojić i antičkim istoriografima umetnosti. A ako treba i drugu i treću poziciju, pa ne bih menjala azbučni red. Znači, bila bi varijanta istoriografije umetnosti Zoja Bojić, Vladušić, književnosti i komentari, i Ilija Marić, beleške o Kišu i filozofiji.
Hvala. Čuli ste, dakle, kako je glasila profesorka Ivana Draškić-Vićanović, profesora Lompar, kako vi glasate?
Na prvom mestu beleške o Kišu i filosofiji, na drugom mestu antičke istoriografije umetnosti i na trećem mestu književnosti i komentari.
profesore Prole, sad imamo vrlo neobičnu situaciju.
Pa ja ću glasati jednako kao Iva, Zoje Bojić, Slobodan Vladušić, Ilija Marić.
Dakle, sada je jasno, tako. Hoćete vi da proglasite ili da
ja? Sve u redu, nema šta da saviramo, Zoja Bojić je dobila.
Dakle, nova 16. dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije je Zoja Bojić za knjigu Antički istoriografi umetnosti i Kalistrato skulpturi. Ovu knjigu objavili su Zavod za udžbenike i Dosije studio. I evo, sada kolege u režiji pokušavaju da dobiju autorku, a potom i njene izdavače. I evo, ja mogu dok se veza ne uspostavi, ili smo već uspostavili, jesmo. Autorka nagrađene knjige je na vezi. Ja molim članove žirija da stave slušalice da bi čuli šta žena govori. Gospođo Bojić, dobar dan. Radio Beograd 2 ovde. Da li ste možda, Sanja Milić je pored u studiju, da li ste možda slušali žiriranje?
Kako da ne, od prvog trenutka. I veoma sam počastovana ovakvom odlukom žirija i bilo je onako uzbudljivo sve vreme i zaista sam znate kao ono kad neko dobije Oscara, pa tako.
Pa čestitamo.
Hvala.
Evo, da li neko od članova žirija nešto, gospođa Bojić, želi da kaže? Da, ne samo vam svi čiste,
ja,
predsjednik žirija, izvolite.
Žirija, želim da vam se zahvalim na jednom divnoj knjizi, ne samo za nas i naše uživanje, nego čini mi se da je ovo, što bi rekli naši stari, na poluzu čitave naše države i da o naše kulture prevashodno. Ono što bih hteo da vam kažem jeste da nas impresionirao vaš stil, vaš strpljenje, vaša analitičnost i da želim da podarite još takvih knjiga, ne samo knjiga, nego i prevoda, i da prosto se radujem našem susretu 9. kada će biti proglašenje nagrade.
Hvala vam najlepše, ja takođe, naravno. Veoma me je dirnulo način na koji ste svi govorili o mojoj knjizi i dopalo mi se veoma to što ste svi prepoznali baš one ključne stvari u ovoj knjizi, koje zaista i ja mislim da su od značaja za bolje razumevanje koliko antičkog sveta, toliko i mnogih svetova posle antičkog sveta, uključujući ovaj naš.
Gospođo Bojić, hvala vam najlepše, čestitke još jedan put. Vidimo se 9. februara u Radio Beogradu, kada će vam biti uručena nagrada Nikola Milošević. Evo, sada ćemo čestitati i vašem izdavaču. Na vezi je direktor Zavoda za udžbenike, to je jedan od dva izdavača knjige Zoje Bojić, gospodin Dragoljub Kojičić. Dobar dan, čestitamo na nagradi, Nikola Milošević.
Dobar dan, hvala vam. Ovo je za nas veliki trenutak iz više razloga, pre svega zato što je naše izdanje sa fantastičnim autorom, objasnit ću zbog čega tu reč govorim u punom smislu i sa punim značenjem, Zoje Bojić. Isto tako, veoma nam je drago, ja lično sam izuzetno radostan što nešto u čemu sam makar krajnje indirektno učestvovao nosi nagradu Nikola Miloševića, dakle upravo jedan od najvećih intelektualaca, a posebno od ljudi koji je svojevremeno još na Filološkom fakultetu upravo predavao, da kažem, temelje evropske kulture i evropske etike koji potiču iz antičkih vremena. I podsjetit ću da ono što je izuzetno bitno takođe kada je ova nagrada u pitanju, da imamo kontinuitet kako helenskog kulturnog i duhovnog uticaja na nas, jer recimo pre dva meseca, mesec i po dana, navršilo se 50 godina od smrti Miloša Đurića, Čika Miše Đurića. Dakle, mi imamo stalno prisustvo antike, da kažem, u našoj kulturi i to je velika stvar. Zoja Bojić je ogroman trud uradila i odmah da kažemo, vi ste malo pre govoreći, pazite, tu ima i prevodilačkog, da kažem, i kritičkog duha, ali isto tako ima i hermeneutike i predstavljačkog duha u ovome delu za koji je Zoja Bojić proglašena laureatom dana. Dakle, mi smo posebno srećni, zahvaljujemo se žiriju što je imao, da kažem, tu finu iz nijansiranu pažnju da shvati da je ovo jedno od dela kakvih nisam siguran baš da imaju svi evropski narodi.
Gospodine Kojčiću, hvala vam lepo, vidimo se 9. februara, a sada da čujemo i sa izdavača Mirka, gospodin Mirko Milićević iz Dosije studija, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitamo na nagradi, Nikola Milošević.
Hvala vam puno, slušao sam žiriranje, bilo je zaista jako uzbudljivo, kako to reče Zoja. Hoću da se zahvalim, naravno, Radio Beogradu 2 i žiriju, što su prepoznali vrednost ovog našeg izdanja. I naravno da čestitam Zoji, pošto s njom sarađujemo evo, od 2009. kada je prevela Vitruvija i već smo čuli dosta o ovim njenim prevodima i konačno je sad ceo taj ciklus knjiga zaokružena ovom poslednjom i zbog toga mi je posebno drago što je dobila nagradu Nikola Milošević.
Gospodine Milićeviću, hvala vam lepo, sve čestitke još jedan put, vidimo
hvala
se na
vama.
Dan Radio Beograda 2. Ove godine biće to i 60. rođendan našeg programa. Poštovani slušaoci, čuli ste, nova dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, Zoja Bojić. Knjiga je Antički istoriograf i umetnosti i Kalistrato skulpturi, izdavači Zavod za udžbenike i Dosije studio. Nagrada novčani iznos obezbeđuje naša kuća, a prijatelj našeg programa Informatika obezbeđuje laptop. Meni samo ostaje vama u žiriju da se zahvalim.
Ja želim svojim kolegama da se zahvalim. Čini mi se da ovo je bilo izuzetno uspešno i uživao sam u radu ove godine i toliko.
Hvala i vama na svemu.
Profesore, hvala. Poštovani slušalci, bio je to direktan prenos javne sednice žirija za nagradu Nikola Milošević. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.